Tusind tak for velkomsten. Da jeg var ude. Jeg plejer at sige, at når bortrykkelsen kommer, så er jeg ikke her mere. Så får I gøre det selv. Men det er endnu ikke tid for bortrykkelsen. Jeg skal bede mødeslederen, eller en anden fra det, fra lederskabet, komme at læse teksten. Du sætter med mikrofonen, Rune, så du kommer her. Det er det andet kapitel i Jonas' bog, og de første fem vers af kapitel 3.
Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød slik: Stå opp, gå til Ninive, den store byen.
Det er det andre kapitel først.
Andre kapitel, ja.
Og så det tredje.
Jeg ligger litt foran. Da skal vi lese i andre kapitel.
Ja. Hele kapitel. Ja. Hele kapitel 2, det er et lille kapitel. Og det er de første af fem vers af kapitel 3. Tak så hems mycket. Tusen tak.
Vi skal da ta det fra kapitel 2. Herren hadde sett ut en stor fisk som skulle sluke Jona. Jona var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Da ba Jona til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa: Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, og du hørte min røst. For du kastet meg i dypet, ut i havets hjerte, og vannstrømmene omga meg. Alle dine bølger og dine brottsjøer gikk over meg. Da sa jeg: Jeg kastet bort fra dine øyne. Likevel vil jeg igjen se opp mot ditt hellige tempel. Vannene trengte seg inn på meg helt til sjelen. Dypet lukket seg rundt meg. Tang viklet seg rundt mitt hode. Jeg for ned til fjellenes grunnvoller. Jorden med sine bommer lukket seg bak meg for evig. Men du førte mitt liv opp fra graven, Herre min Gud. Da min sjel ble kraftløs i meg, husket jeg på Herren. Min bønn ble sendt opp til deg inn i ditt hellige tempel. De som holder seg til tomme avguder har forlatt sin miskunnhet. Men jeg vil offre til deg med takkesangens røst. Jeg vil holde det jeg har lovt. Frelsen er fra Herren. Så talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land. Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød slik: Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og forkynn for den det budskap jeg sier deg. Så sto Jona opp og gikk til Ninive etter Herrens ord. Ninive var en stor by for Gud, 3 dagsreiser i utstrekning. Jona begynte å gå 1 dagsreise inn i byen, så ropte han ut og sa: Om 40 dager skal Ninive ødelegges. Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie fra den største og til den minste.
Amen. Jeg vil lese i fortsættelse af det fra Matteus evangelie kapitel 12 og vers 39 og 40. Matteus 12, 39 og 40. Ja, vi kan tage vers 38 med. Der tog nogle af de skriftkloge og fariserne til ord. og sagde til ham, det er Jesus, Mester, vi vil gerne se dig gøre tegn. Men han svarede og sagde til dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men der skal intet andet tegn gives den, end profeten Jonas' tegn. Til ligesom Jonas var 3 dage og 3 nætter i havdyrets bu, således skal menneskesønnen være 3 dage og 3 nætter i jordens skød. Profeten Jonas' tegn er et profetisk tegn, som ikke bare har at gøre med den historiske virkelighed og berettelse om Jonas i fiskens bu, men det er profetisk tegn på korset. Og det, det drejer sig om her i den første lektion, det er, at korset er Guds eneste måde, hvorpå han vil virkeliggøre sin plan med sit udvalgte folk, hvad enten vi taler om Israel, eller vi taler om menigheden. Der er kun én vej, hvor det lykkes, og det er korsets vej. Så Jonas' tegn er et forbillede på Jesu kors, som inkluderer totalt alt Guds værk. Korset er alt omfattende. For eksempel samlingen af det jødiske folk efter deres eksil iblandt nationerne og tilbageførelsen af dem til landet Israel og til og med deres frelse og den nye pagt, som Herren vil gøre med dem, som betyder, at Israel, det frelste Israel og menigheden smelter sammen til et folk. Alt det er indbefattet i Jesu kors. Og det kan vi se, når vi læser Johannes evangeliet kapitel 11. Så når folk tror, at det eneste, der er indbefattet i korset, det er, at vi kan blive frelst og få vores synder tilgivet, så er det alt for lidt. Det er da vidunderligt, at det er sådan, men korset er vidtrækkende. Det indeholder alt, hvad Gud har at gøre med i hele menneskehedens historie. Johannes 10, vers 16, hvor Jesus siger, jeg har andre får. Og det han taler om, det er jo til jøderne. Han taler om jøderne, men så siger han, jeg har andre får end jer, som ikke hører til denne folk, som ikke hører til den jødiske folk. Også dem bør jeg lede, og de skal høre min røst. Og der skal blive en hjort og en hyrde. Og det betyder, at det værk, Jesus fuldbragte, det inkluderer fuldendelsen af Israel, fuldendelsen af menigheden, sammensmeltningen af de 2 udvalgte folk til 1 folk. En hjort og en hyrde. Og i det 11. kapitel, der hedder det i Johannes evangeliet sådan, i vers 49 til 52. Og det er en meget bemærkelsesværd profeti af ypperste præsten Kaifas. Og der står, men en af dem, Kaifas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, til jøderne, I forstår da heller ingenting. Men det gjorde han heller ikke selv. Som det videre fremgår. Og I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Dette sagde han ikke af sig selv. Det var derfor, at jeg nævnte, at han vidste slet ikke, hvad han selv sagde. Men fordi han var ypperste præst, så på en eller anden måde, så kunne han give en profeti. Det sagde han ikke af sig selv, men da han var ypperste præst i det år, profeterede han, at Jesus skulle dø for folket. Og ikke for folket alene, men også for at samle Guds adspredte børn sammen til et. Men se, hvor vidtrækkende korset er. Samle Guds adspredte børn til et. Det er ikke i første række møntet på, at menigheden, som er splittet, skal til slut blive et. Det her, det taler om, at jøderne, som blev spredt i år 70-70, ind i alle hedningenationerne, at de skal samles, Guds adspredte folk, skal komme sammen til et. Jesus døde for det. Jesus døde ikke bare for, at vi blev frelst og tilgivet, og vi går til himlen. Han døde for, at Guds plan med både det jødiske folk, som han har udvalgt og givet en kaldelse, og menigheden, som han har udvalgt og givet en kaldelse, at det går igennem og bliver fuldendt. Det hele ligger i korset. Og i Efeserbrevet 2, der ser man sammensmeltningen af de to folk til et i Efeserbrevets andet kapitel fra vers 11. Kom derfor i hus, siger Paulus, at forhen var I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der har navn efter omskærelsen, man med hænder udfører på læmet. Kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. Til han er vor fred, han som gjorde begge parter til et. Hedningedelen og jødedelen til et. Og nedrev det gære, som skiller nemlig fjendskabet. Ved sit kød afskaffede han nemlig loven med dets bud og forskrifter, for at han i sig kunne skabe de to til et nyt menneske og stifte fred og bringe begge parter forenet i et læme forligelse med Gud ved korset, da han ved dette dræbte fjendskabet, og han kom og forkyndte fred for jer, som var langt borte, og fred for dem, som var nære. Til ved ham har vi begge parter i en ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere, Guds husfælder, opbygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. ved korset. Og det er det, vi kan lære ud af Jonas' historie og Jonas' oplevelse. At det er kun ved korset, at vi kan virkelig gøre den kaldelse, som Herren har givet os som sit folk. Så altså er planen og kaldet, som jeg talte om i går i den første lektion, det vi er kaldet til, det bliver virkelig gjort kun gennem det fuldbragte værk, gennem korset. Det er alt sammen indbefattet i Jesu død og opstandelse. Det er ikke underligt, at Paulus, når han møder de folk i Galaterbrevet, som vil have, at menigheden i Galatien skal begynde at overholde visse dele af loven, at han siger, det er det ene, vil jeg vide iblandt jer. Jesus Kristus som korsfæstet, og ham alene. Fordi alt er sammenfattet i korset. Alt er fuldbyrdet i korset. Selv forløsningen af skaberværket, og der håber jeg, at vi alle forstår, at der kommer en dag, hvor skaberværket, jorden, bliver genfødt. Det er også inkluderet i det fuldbragte værk. Og det kan vi lære af et andet gammeltestamentligt ord, der er meget profetisk, og det er Salmernes bog og det andet kapitel. Det er faktisk et ord, der taler om den sidste tid. Antikristens komme. Fyrsterne, der rejser sig op imod Herren og hans salvede. Og og de siger i vers 3, det er jordens konger og fyrsterne, hele det politiske system, som er antikristligt her. De siger i vers 3, lad os sprænge deres bånd. Kaste reben af os, det er Guds bud. Og de er allerede godt på vej ud af vores landes lovgivning. Vi bygger ikke længere på de 10 bud. De bliver systematisk fjernet. Og I kan være glade for, at I ikke er medlem af den europæiske union. For der er de ved at fjerne alt, hvad der har at gøre. De ville ikke engang have Guds navn i den nye konstitution. De taler om en højere etik. Ja, hvad er det for noget bagl? Ja, højere etik. Og så siger man med samtidig, at den europæiske tanke er grundlagt på kristendommen. Hvad er det for noget vrøvl og sludder og rabarber, som vi siger i England? De fjerner det skridt for skridt. Og hvis jeg havde tid, så kunne jeg lægge en masse ting frem, der ville chokere jer fra det, som parlamentet i Strasbourg arbejder med for at fjerne alt, hvad der overhovedet har at gøre med Guds ord og Guds lov og Guds bud. Men Herren, som sidder i himlen, han griner af dem. Nej, det siger man ikke på norsk. Hvad siger man? Han ler. Ja. Det, på dansk er det et godt ord, grine. Fordi man lærer det sådan kultiveret, men når man griner på dansk, så er det hysterisk. Men, så vi siger, man griner hovedet af sig selv. Og han siger, hvad er det for nogle klovne dernede på jorden? Hvad er det, de vil? Det drejer sig om verdensherredømmet. Det drejer sig om fremtiden for jorden og nationerne. Det er det, salme 2 taler om. Og Herren siger, jeg har allerede fastsat det hele. Jeg har allerede udpeget, hvem der skal være verdens herskerne i den kommende tidsalder. Jeg har dog indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Så dem, der vil tage magten på jorden, de er kommet alt for sent. Det er allerede fastlagt for 2000 år siden. Det var ligesom den unge mand, der var ufrelst, kom ind på et evangelisk møde. Og evangelisten prædikede om, at du kan blive frelst, du skal give dit liv til Herren, du skal blive frelst. Og han afbrød prædikanten, da han sagde, hvad skal jeg så gøre for at blive frelst? Og evangelisten tøvede, og så sagde han, ja, hvis du vil gøre noget for at blive frelst, så er det kommet 2000 år for sent. For det er allerede gjort. Men du skal gøre noget for at modtage det. Ja? Det er allerede gjort. Det er et af de mest vidunderlige afsnit i hele Bibelen, når Herren siger, jamen det hele, det er for længe siden. For længe siden er det ordnet. Jeg har allerede indsat kongen. Verdensherskeren. Så hvad er det for noget, I sysler med dernede på jorden? Og så er det, at han siger i vers 7, og det er derfor, vi kan se, det er en profetisk salme, der taler om Jesus og taler om hans menneskebliven og hans kors og hans fuldbragte værk. Fordi faderen siger, eller Jesus siger, jeg kundgør Herrens tilsagn. Han sagde til mig, det er Herren, det er far. Faderen sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. Det lyder mærkeligt. Men det taler om inkarnationen af Jesus som menneske, hvor han kom for at bære vores synd, fuldbringe frelsesværket. Så hans Jesu udnævnelse til verdens fyrsten ligger gemt i korset. Og så er det, faderen siger, bed mig, jeg giver dig hedningefolkene til arv og den hvide jord i eje. Det er ikke fantastisk? Hele jordens forløsning og befrielse fra synd. Fordi den syndige menneskehed, vi har dybest set, at vi har og vi er i gang med at ødelægge Guds skaberværk. Det er utroligt, som vi har misbrugt de ressourcer, som Herren skabte for mennesket. Der er 2/3 af menneskeheden i dag, som må gå sulten i seng hver aften. Ressourcerne er der ikke mere. På grund af grådigheden og selviskheden. Og der er videnskabsmænd, som har set ind, og de påstår, at der er, hvis ikke noget mirakuløst sker, så er der måske 25-30 år endnu, så er jordens ressourcer brugt op. Og hvad så? Men Herren har givet, han har givet jorden, han har givet folkeslagene, til sin søn. Det er vort håb, ikke? Det er inkluderet i korset. også Satans endeligt, fordi han bliver gjort fix og færdig. Han er allerede blevet gjort fix og færdig, siger man på dansk. Og det er ved hjælp af korset. Johannes evangelie 12, denne gang. Og vers 24. Begynd med 23. Der svarede Jesus dem og sagde, timen er kommet, da menneskesøn skal herliggøres. Sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør 3 dage, 3 nætter i jordens skød, der bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frugt. Og så siger han i vers 31 og 33 i den samme, til 33, den samme sammenhæng. Nu går der dom over denne verden, og nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Og se, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Dette sagde han for at betegne, på hvilken måde han skulle dø. Altså, vi taler så tit om, at når Jesus bliver ophøjet, så vil han drage alle mennesker til sig. Og det, jeg tror, der er noget i det med lovsang, der kan drage mennesker, når vi ophøjer ham med vores lovsang. Men det er ikke det, der handler om her. Det, der handler om her, det sagde han for at betegne den måde, han skulle dø på. Det vil sige, da han blev ophøjet på korset, så var det færdigt med denne verdens og denne verdens fyrste. Der blev denne verdens fyrste kastet ud. Det er alt sammen indbefattet i Jonas' tegn. 3 dage og 3 nætter i jordens skød. Og det er jo det, som vi også kan bekræfte det hele med, når det har at gøre med Satan og hans magter og myndigheder og dæmoner, hvad det hedder alt sammen, i Kolossenserbrevet. Det andet kapitel. Og vers 14 og 15. Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser. Det, som var imod os, han tog det bort ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. Fjenden, Satan, mørkes magter, dæmonerne er afvæbnet gennem korset. Og det er derfor, i en tid, som vi lever, hvor der er så mange forskellige vildfarelser, der må vi tilbage til korset. Korset er Guds eneste vej til at fuldbyrde hans frelsesplan. Både med os enkeltvis, men også den frelsesplan, der vedrører alt det her, som vi har set. Verdensherredømmet, jordens befrielse eller forløsning, fjendens undergang. Men profeten Jonas' tegn betyder også noget for Guds folk. Det betyder nemlig altid, og i hele den bibelske åbenbaring, der er det ikke kun Jesu kors, det er Jesu kors, der indbefatter det hele, men vi må også gå korsets vej, hvis vi vil opleve fuldbyrdelsen af Guds plan med os som hans udvalgte folk. Og det kan man allerbedst se i det jødiske folks historie, at korset er i gang. Korset gør sin virkning. Der er et ord i Hoseas' bog. Det er i nærheden af Jonas' bog. Et eller andet sted. Det er på side 877, kapitel 6 i Hoseas' bog. Og hør på det ord her, vers 1 og 2, fra begyndelsen og så til og med vers 2 i hvert fald. Jeg går til mit sted igen, indtil de bøder for skylden, det er Herren, der taler om sit folk, og søger frem for mit åsyn, søger mig i deres trængsel. Og her kommer folkets svar. Kom, vi vil tilbage til Herren. Han synderev. Han vil også læge. Han slog os, men vil også forbinde os. Og her kommer det profetiske. Om 2 dage gør han os levende, rejser os op den tredje, der lever vi for hans åsyn. Det ord kan du sætte som en overskrift over det jødiske folks historie. For korset, det er Gud, det er Herren, der har ført dem ind i trængslen, fordi de var ulydige, som Jonas var. Han kaldte Israels folk til at være hans ejendomsfolk. Og nu det gælder det også for menigheden. Vi er også kaldet til at være hans ejendomsfolk. Til at være udskilt et helligt folk. Et kongeligt præsteskab. Men de afslog. De sagde nej, ligesom Jonas sagde nej. Han ville ikke gå. Han vil ikke følge kaldet. Og når man ser igen det jødiske folks historie, så er det jo en utrolig lidelseshistorie. Og man kan blive helt sentimental og sådan sjælelig, menneskelig, humanistisk at sige, jamen det er jo også alt sammen så forfærdeligt, og vi må gøre alt, hvad vi kan for ligesom at det ikke vil ske mere, eller få dem ud af den ledelse, de har været i. Ligesom Peter i det nye testamente, da Jesus begyndte for første gang at tale til disciplene om, at han skulle gå til korset og dø og opstå på 3. dagen. Så sagde Peter, tog ham til side og i rette satte Guds søn, sagde nej, det kan ikke være rigtigt. Nej, du skal ikke. Du skal da ikke gå og dø. Det er da noget forfærdeligt noget. Du skal da ikke have den ledelse i dit liv. Og Jesus så på ham og sagde til Peter, vig bag mig, Satan. Du sanser kun, hvad menneskers er, ikke hvad Guds er. Fordi Guds plan er korset. Der er ikke nogen anden vej. En korsets vej. Og Jesus forstod jo, det var en frygtelig lidelse, fordi det ikke har ikke bare noget at gøre med det fysiske at blive korsfæstet, noget forfærdeligt noget. Det var en af de værste måder, man kan dø på. Men det er for intet at regne med den sjælelige og den åndelige ledelse, at hele verdens synd blev lagt på Guds søn. Og det var derfor, han døde på korset længe før, end han skulle have døde. For det slog hans hjerte i stykker, da synden blev lagt på ham. Og så siger Peter jo, jamen, hvis det skal være sådan, så vil jeg gå med dig i døden. Peter, før han kom tilbage, efter han havde fornægtet Herren 3 gange, han havde en stor mund, siger man. Han var uden tvivl karismatiker. For de har store mund, og de har store ord i munden. Korsets vej er for folket, ligesom det var for mesteren. Korsets vej er for disciplene, ligesom det var for mesteren. Jonas blev kastet over bord i en brandstorm i Middelhavet. Og det er en profetisk sammenligning, hvad der skete med jødefolket, da de havde fornægtet Herren, og de havde sagt nej til at modtage ham, som der står i Johannes 1. Han kom til sine egne, eller til sit eget, og de tog ikke imod ham. Og i år 70 efter Kristus blev de kastet i havet, folkehavet. Blev kastet ud i folkehavet til alverdens hedninge nationer, i alle 4 hjørner af jorden. Og ligesom Jonas oplevede en stor kval ved at være i fiskens bug. Det var det, vi læste om. Sådan har jødefolket oplevet stor kval og smerte og lidelse ved at være blevet sænket ind i hedningeverdens store hav. Den store fisk, som slugte Jonas, gav ham ikke meget rum, vel? Der var ikke meget rum dernede et eller andet sted i maven. Der var ikke lys. Det var sådan en indenkabine, hvor der ikke er nogen vinduer. Som er det billigste, man kan få, hvis man skal på krydstogt her i fjordene i Norge, som jeg drømmer om at en dag kunne tage min kone med op langs fjordene. Han var indeklemt. Det må have været forfærdeligt. Mørke. Og på den måde har jødefolket, og der er stadig nogen af dem, der er i fiskens bu. Er blevet omgivet med hedningeverdens, gudløshedens mørke. Og kommet under mørkes magters forfølgelse og ledelser. Jeg har netop været i Auschwitz i Polen for 7. gang med et stort team af tyske troende. Og jeg går der, vi går der for at vi må forstå dybden af de ledelser, det jødiske folk har været igennem. Men det er lige meget, hvordan vi vender og drejer det. Vi kan ikke komme udenom, at Gud har været bagved og er bagved, fordi det er korset. Og vi kan også se, at der er en opstandelse, som vi skal vende tilbage til, der har fundet sted. Der kom igennem Shoah, som betyder offer, brændoffer. Der er ingen tvivl om, at holocausten i 30'erne og 40'erne under nazismen, som kostede jøderne livet på 6-8 millioner. Man kan ikke helt, men Simon Wiesenthal Center i Østrig, de hævder, det var nærmere 8 millioner jøder, der døde og blev myrdet. Men der skete noget igennem det. Israel blev genfødt som nation, og jøderne er på vej hjem. Det er ikke noget, som man kan fatte. Det er ikke noget, som man ligesom kan komme til tåls med. Det er så stor en ledelse. Ufatteligt. Det er Jonas' tegn. Og det er jo bare i vores del af verden, at vi har set meget lidt af det samme, når du taler om menigheden. Men hvis du kender noget til de kristnes ledelser i Kina og andre lande, så er det også svære ledelser, menigheden er gået igennem. Og jeg er bange for, at jeg må sige, at der er mere ledelse i dagene fremover, hvis vi skal nå til en opfyldelse af Guds plan og Guds kald med os. Det eneste, som vi kan se i historien, der kan forene Guds folk, er forfølgelse. Det havde været meget mere ideelt, hvis vi kunne have forstået det at tage imod det at blive et med hinanden gennem Kristus og igennem hans nåde og igennem Helligånden, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Så nu er der kun fisken tilbage. Nu er der kun ildovnen tilbage. Nu er der kun smeltedilen tilbage, som det hedder i Malakias' bog, for at Gud kan rense sin menighed, helliggøre sin menighed og gøre os til et. Et folk. Når man læser det andet kapitel, som vi har læst i Jonas' bog her, så er det jo det er en gribende ting. Der er han nede, Jonas, i dybet, indelukket, trængt på alle sider, mørkt, håbløst. Men der sker der en genfødelse. Dernede sker der en genfødelse. Han kommer til erkendelse af, at han har svigtet Herren. Og det er det første. Hvis vi vil genfødes, altså hvis vi vil opleve opstandelsen, fordi det er jo det hele drejer sig om igennem korset ind i opstandelsen, så må vi erkende, at vi har svigtet. Der er ingen tvivl om, i hvert fald i den vestlige verden, at menigheden har svigtet Herren. Vi har ikke levet på den måde, så vi kunne være et vidnesbyrd for mennesker, der ikke kender Herren. Og vi har været selviske mere nu end nogensinde før, at den vestlige kristendom blev så totalt selvoptaget og selvisk, og løber bare efter mere velsignelse og har ingen forståelse for, at vi er kaldet til at være et lys, der skinner i verden, og salt på jorden. Så der var en ny erkendelse i Jonas' liv. Ja, først før det. Først var der en ny bøn. Og hvis der er en bestemt type af bøn, som vi behøver i menigheden, og som også Israels folk behøver at velkomme frem til, fordi det står der i Zakarias' bog, så er det påkaldelsen af Herren. Se i vers 3 i kapitlet: Jeg råbte i nøden til Herren, og han svarede mig. Jeg skreg fra dødsrigets skød, og du hørte min røst. Fordi det, man kalder supplication på engelsk, påkaldelse, er en meget, meget kraftig bøn. Fordi Paulus siger, enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Påkaldelse. Jeg vil aldrig nogensinde glemme, da jeg kom til Wales. Jeg skulle undervise nogle unge kristne, der skulle ind i de muslimske lande og evangelisere i en organisation, der hedder World Horizon. Noget, der sådan er som ungdom med opgave, eller hvad det hedder. Og lederen vidste, at jeg var i forbederbevægelsen, og han følte det være en god idé, at jeg kom og underviste dem om, hvordan de kunne bede sammen og også udøve åndelig krigsførelse, fordi det er ikke let at tage ind i de muslimske lande og så skal evangelisere. Så det sagde jeg ja til. Men da jeg var der, så sagde han, det er en by i Wales, der hedder Llanelli something. Jeg brækker tungen ved det, fordi det er gælisk. Llanelli. Og så sagde han, om jeg vidste, at uden for byen Llanelli, der ligger det lille kapel, hvor vækkelsen i Wales, pinsevækkelsen, startede i 1904. Og da han sagde det, så blev jeg totalt sentimental, fordi og fik tårer i øjnene, fordi jeg er pinsemand. Og jeg sagde han, så skal du tage ud og se på det. Nå ja, men det ville de meget, meget gerne. Så sagde han så, jeg sætter en af de unge mænd til at køre bilen for dig, så beder en gammel søster, som er 96 år, 96 år gammel. Jeg sender hende med dig ud i bilen, fordi hun var en ung pige. Det her er 25 år siden, så. Og hun hørte på Evan Roberts, og hun fik lov til at opleve vækkelsens kraft. Ja, så vi kørte derud, og vi stansede. Det er sådan en lille, nærmest faldefærdig hytte. Gammel kapel, metodistisk kapel. Og meget, meget lille, og der var kun sådan en tavle på, hvor der stod, at i 1904, den dato, jeg kan ikke huske nøjagtigt, hvilken dato det var, der faldt Helligånden på kulminerne, da de, altså kulminearbejderne, ikke kulminerne, kulminearbejderne, da de havde søgt Herren i deres nød igennem 2 år, hver kveld og hver weekend. 2 år i træk. Og jeg stod foran det og tænkte, det var da underligt, at Gud begynder med sådan et lille, lille sted. Sådan ude i in the middle of nowhere. Jeg kunne da have forestillet mig, at han kunne sende Helligånden til Spurgeon's Tabernacle i London. stort, fint tempel. Men det gjorde han altså ikke. Det var den første øretæve, jeg fik. Jeg forstår, at Gud går gerne uden om de store mega kirker, fordi de kan så meget selv. Og hvis du undersøger hele vækkelsens historien, praktisk taget fra pinsedagen og til nu, så er det mærkeligt, at mange af de største vækkelser i menighedens historie begyndte på meget små, ydmyge steder. Så det var den første overraskelse. Jeg tænkte ved mig selv, jeg skal passe på ikke, at jeg bare går på de store steder. For det kunne være, at på de små steder, der bryder vækkelsen løs. Og det tror jeg rigtigt. Det andet, det var så, jeg spurgte den gamle dame. Jeg sagde til hende, nå ja, hvad sagde de så, da det ånden faldt på dem? Hvad sagde de? Så sagde han, ja, de sagde ikke rigtig noget. Jeg sagde, hvad behar? Hvad behar? Det siger vi på dansk. Jamen det var jo, her skete jo, men det er en ordentlig vækkelse alene i Sydamerika, da der er mere end 20 millioner pinsevenner. Alene i Sydamerika. Jamen der må der være noget, altså der må være et eller andet. De kunne sige det, her står jeg ved begyndelsen, ved vuggen til min pinsevækkelse. Ja, sagde hun, det eneste de sagde, det var, vi vil ikke sige ret meget, fordi vi vil ikke tage æren fra Gud. Det eneste de sagde hun, det var, vi var kommet til enden på alt. De havde dog nok mad til at sætte for deres børn. De var i dyb nød. Vi var kommet helt til enden med alt, hvad der er. Vi råbte. Vi råbte. Vi skreg til Herren om noget. Og så faldt ånden. En ny bøn. At vi behøver Herren. Når først vi behøver ham så desperat, så fødes der noget nyt i menigheden. Men når vi fortsætter med vores selvtilfredshed og vores velfærd, vores selvbehagelighed, en ny erkendelse, vers 4 og 5. Du kastede mig i dybet midt i havet. Strømmen omgav mig. Dine brændinger og bølger skyllede over mig. Jeg tænkte, bort er jeg stødt fra dine øjne. Aldrig mere skal jeg skue dit hellige tempel. Se, erkendelsen her, det var Gud, der gjorde det. Det var Gud, der kastede Jonas. Ikke mændene på skibet, som var ved at gå under. Det var Gud, der kastede Jonas i havet. Det er Gud, der har handlet med det jødiske folk. Han sendte dem i diasporaen, i det verdensvide eksil. Det betyder ikke, at hedningerne er uden skyld, fordi Bibelen siger, at de gik for langt. Hedningerne gik for langt i den måde at behandle jøderne på, som Gud havde ikke til hensigt, at de skulle gå så langt. Og derfor bærer hedningefolket en skyld på grund af antisemitismen, som er et problem, vi har i vores lande over for Herren, på grund af den måde, vi har behandlet hans udvalgte folk. Men det var Gud, der kastede Jonas i havet. Og så kommer det jo en et nytt liv. Man kan se en genfødelse sker i Jonas' liv, vers 7 og 8. Jeg steg ned til jordens slår. De evige grundvolde, der drog du mit liv op af graven, Herren, min Gud. Hvad er det for noget? Det er opstandelse. Man kan ikke komme ind i opstandelseskraften, siger Paulus, hvis ikke man går igennem døden. Hvis ikke man har fællesskabet med Herren i hans ledelser, kan man heller ikke få fællesskabet med ham i hans opstandelseskraft. Og det fører sig til en ny sang, som det hedder, jeg vil i vers 10 og 11, eller vers 10, jeg vil bringe dig ofre med lovsangstoner og indfri de løfter, jeg gav hos Herren er frelse. Når Israel når til fuldbyrdelsen af Herrens plan, vi ved, som jeg sagde, det er et tjeneste folk. Israel er kaldet til at være Guds tjener, til at bringe hans kærlighed, hans frelse, hans godhed til alle jordens familier. 1. Mosebog 12. Helt fra begyndelsen, det var kaldelsen, at Gud ville velsigne dem, men med det eneste formål, at de skulle være en velsignelse. Og det har vi også i menigheden glemt. Vi vil bare nu have velsignelse, men vi forstår ikke, at velsignelsen Gud giver os er at sætte os i stand til at være en velsignelse for andre. Og derfor, når vi læser om Israels frelse, og det er jo godt, det er ikke bare at forstå i det gamle testamente, men at det er så klart udtrykt i det nye testamente i Romerbrevets 11. kapitel. Det er Jonas' tegn. 3 dage og 3 nætter. I jordens skød, men så opstandelsen på den tredje dag. Vi læste i Hoseas' bog. I 2 dage har Herren såret dem, tugtet dem, påført dem ledelse, men på tredje dagen, der skal han rejse dem op og læge. Og det er derfor, at når der tales om Israels enden på det hele, det er så dejligt at være en kristen, der kender sin Bibel, fordi vi kender enden på det hele. Ja? Det her, det er en fantastisk bog, fordi der er ingen andre historiebøger, der kan fortælle dig om, hvordan enden bliver. De kan kun fortælle dig om, hvad der skete i historien indtil nu. I fortid og nutid. Men den her bog kan fortælle dig enden på historien. En gang imellem så for at aflaste min trætte hjerne med alt det der religiøse stof, som man må beskæftige sig med, når man er prædikant, så kan jeg godt lide at læse en kriminalroman. Nu må I ikke falde ned af stolen. Altså, og tror jeg er frafalden. Men det er godt hjernegymnastik, særligt dem, hvor man ikke ved rigtig, hvem der er morderen. Men desværre er der sket den tendens, at jeg kan ikke lade være med at kigge bag i bogen. For at finde ud af, nå, det var ham. Eller det var hende, der myrdede. Og så er det helt ødelagt, ikke på en måde. Så spændingen er fuset ud. Men jeg kan godt lide at kigge her i slutningen af bogen. hvordan det hele ender. Det står her. Og det ord, der bruges, når Israel bliver frelst, det står der i Romerbrevet 11 og vers 15. Ti, hvis deres forkastelse, det er jødefolket, hvis deres forkastelse har bragt verden forligelse, hvad vil så deres antagelse bringe andet end liv af døde? Når hvad er liv af døde? Opstandelse. Opstandelse. Korsets vej fører til opstandelse for det jødiske folk, som det førte for den jødiske messias gennem død ind i opstandelsen, i fuldbringelsen af Guds evige frelsesplan. Og det er jo det, der står i vers 25 og 26, det samme kapitel. Jeg vil nemlig ikke, at I skal være uvidende om denne hemmelighed, brødre, for at I ikke skal være kloge i egne tanker, at der er kommet forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt er gået ind, så skal hele Israel frelses, som der så krævede. Befrieren skal komme fra Sion, han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob, og når jeg borttager deres synder, da er dette min pagt med dem. Det er korset. Det er gennem korset. Det er kun gennem korset. Og det er allerede fuldbragt. Men dagen kommer, da de vil se det. Hvor sløret bliver taget fra deres øjne, som vi læser i Zakarias' bog, kapitel 12. Gud udgyder en nådens og bøndens ånd over dem. Og tager sløret. Hvad er det, de ser, når sløret? De ser ham, som de har gennemstunget. Deres messias på korset. Han blev gennemstunget. Hænder og fødder. Jonas' tegn. Det er den eneste vej. Hvis bare vi kunne forstå det og være villige til at følge Herren, fordi Herren leder os ind i det korsfæstede liv. Du behøver ikke prøve at korsfæste dig selv. Det er der nogle kristne, der prøver på. Det er som en prædikant sagde, men når først så du slår sømmene i fødderne, og du så har slået sømmen i din venstre hånd, hvad med den højre? Du kan ikke korsfeste dig selv. Det behøver ikke være et spor uroligt. Du skal nok blive korsfæstet. Du skal bare følge Herren. Det ordner han. At være korsfæstet med Kristus er den største befrielse, et menneske nogensinde kan opleve. At slippe af med sig selv. Ej. Du ved måske ikke, hvad der er dit største problem, men det skal jeg gerne sige til dig. Det er dig selv. Du er et meget større problem for Herren end djævlen. Ja. For djævlen er allerede ude af billedet. Jonas' tegn. Og stormen, den historiske storm, verdens havets brusen og bølgerne, som Jonas siger, der skyller hen over ham. Det vil ikke standse før, at det jødiske folk har vendt sig til Herren og erkendt, at han er deres frelser. Og det er det, vi beder om. Og det er det, vi skal bede om. Indtil Israel bøjer knæ for deres Gud og råber til ham om at frelse dem, så vil alle forsøg på at stille stormen være forgæves. Alle forsøg for Israel at prøve på at klare sig selv uden Gud. Klare tingene uden Gud. Hvis der er noget folk, der kunne have en mulighed for at klare sig selv, så er det de jødiske folk på grund af deres enorme begavelse. Men det kan ikke lade sig gøre. Stormen fortsætter. Bølgernes brusen fortsætter. Til den dag, hvor de også når til bunden, som kulminearbejderne gjorde i Wales, hvor de gav op og råbte til Herren om noget og frelse. Og alle fredsplanerne, det tør jeg godt sige. Jeg tør godt stå her og sige, at jeg er klogere end præsident Bush og hende der søster Condoleezza Rice, som vi i Israel kalder Condoleezza Rice-budding. Jeg kan godt sige, at jeg er klogere end de er, og jeg kender Guds ord. Alle de fredsforsøg, de flækker sammen. Det vil hele det falde til jorden som et korthus, for Gud vil bare blæse på det med sin mund. Der er ingen vej udenom. Der er kun korsets vej, der fører ind til genfødelse og fornyelse. Vi har allerede set det på vej, som jeg sagde. Gennem Shoahen, holocausten, blev Israel genfødt som folk i deres eget land, som nation i deres eget land. Der er mere på vej, men kun gennem korset. Korset indeholder det hele. Der er ikke brug for alle vores gode idéer, forslag og forsøg på at hjælpe Gud. Bare vi vil holde op med at hjælpe Gud. Det er der det store problem. Fordi nogle gange vi tror, vi er klogere end han er. Det var jo min oplevelse, da jeg udnævnte mig selv til Guds politiske rådgiver i israelske anliggender. Sammen med andre. Men nu er jeg er abdiceret. Den rolle. Jeg gider ikke mere. Han lyttede aldrig til mine råd. Jeg blev ved at forklare ham, at det sådan skulle han gøre. Og sådan skulle han gøre det. Den ham der skulle han vælge som den næste premierminister. Så valgte han den modsatte, som jeg allerede havde sagt til ham, han ikke skulle. Og sådan var det håbløst. Det er håbløst. Korsets vej til sejr. Amen. Er I stadig i live? Nå, så fortsætter vi senere. Okay? Der bliver lidt mere på den sidste CD, og jeg er nødt til at tale om opstandelsen. Noget mere, ikke? Så bliver det alt for svært. Og så taler vi om det fjerde kapitel til slut. Ja. Herren velsigne jer, hvis I er i stand til at modtage hans velsignelse, eller som vi siger, Herren velsigne dig mere, end du fortjener. Og det er en hel masse, hvis vi fortjener ingenting. Ingenting. Det er alt sammen af noget.